ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
E a todos designamos herdeiros daquilo que tenham deixado os vossos pais ou os vossos parentes próximos. E para aqueles com quem vós firmastes algum acordo, dai-lhes as suas devidas partes. Certamente, Allah é, sobre todas as coisas, testemunha.